Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 20. decembar 2015. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Kosovska policija odbija strane eksperte u reviziji razgraničenja sa Crnom Gorom. Raspored za proširenje Evropske unije ne postoji, ali je pozicija Crne Gore dobra. Slovenci i Slovenke danas na referendumu odlučuju o gej brakovima. Ove nedjelje reemitujemo temu sedmice u kojoj razmatramo kako se Pariški dogovor tumači na Balkanu. Prije toga, najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici opozicionih partija na Kosovu poručili su da neće prihvatiti angažovanje stranih eksperata u reviziji sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom, pozivajući vladu na raspisivanje vanrednih izbora. Prema pisanju Koha Ditore, čelnici Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, pokreta samoopredjeljenje Visari Meri i inicijative za Kosovo Fatmir Ljimaj tražili su poništenje sporazuma o zajednici srpskih opština sa Srbijom i razgraničenju sa Crnom Gorom. Crnogorska vlada nedavno izrazila spremnost za preispitivanje granica sa Kosovom, iako je u avgustu razgraničenje potpisano u Beču pred zvaničnicima Evropske unije i Austrije, nakon čega su ga potvrdile obje vlade i proslijedile parlamentima. Tačan raspored za buduće proširenje Evropske unije kao cjeline ne postoji, ali je jasno da je Crna Gora u dobroj poziciji, rekao izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tenok. Tenok je pobjedi rekao da Crna Gora ima veoma kredibilnu reputaciju, ne samo kao evropski partner, već i kao održiva i buduća članica Evropske unije. Građani Slovenije danas se izjašnjavaju na referendumu o gej brakovima, odnosno da li se brak može definisati kao zajednica dvije osobe umjesto kao zajednica muškarca i žene, a gej parovima dati pravo da usvajaju djecu. Glasačka mjesta su otvorena u 7, zatvorit će se u 19 sati, a preliminarni rezultati se očekuju ubrzo nakon toga. Slovenački parlament je u martu usvojio zakon kojim je definicija braka promijenjena u zajednicu dvije osobe umjesto u zajednicu muškarca i žene, čime su homoseksualni parovi dobili ista prava kao i heteroseksualni parovi, uključujući pravo da usvajaju djecu. Međutim, protivnici ovog zakona okupljeni u grupi U pitanju su djeca odmah su pokrenuli kampanju i uspjeli da prikupe 40.000 potpisa neophodnih za referendum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Španiji se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima će glasati građani od kojih su mnogi nezadovoljni zbog stope nezaposlenosti od 21% i na izgled beskrajnih slučajeva korupcije u zemlji. U Španiji su tri decenije bile dominantne sada vladajuća Narodna stranka i najveća opoziciona stranka Socijalistička partija. Istraživanja pokazuju da će Narodna stranka španskog premijera Mariana Rajoya dobiti najviše glasova na izborima, ali ne dovoljno da zadrži parlamentarnu većinu. Očekuje se i da bi mnogi birači mogli da podrže novu antisemitsku partiju Građani ili radikalno ljevičarski Podemos. Rajoy je ranije izjavio da će pokušati da se udruži sa političarima izvan svoje stranke kako bi nakon izbora spriječio ljevicu da formira vladu. Ključni čovjek Hezbolaha Samir Kantar ubijen je u raketnom napadu blizu Damaska u Siriji, saopštio Hezbolah, a prenosi BBC. Libanci za napad krive Izrael. Izrael je Kantara 2008. godine oslobodio u razmjeni zatvorenika sa Hezbolahom. Bio je u zatvoru od 1979. godine zbog ubistva koje je počinio sa 16 godina kada su ubijeni policajci i njegova četverogodišnja ćerka. Njegovo oslobađanje izazvalo je dosta burnu reakciju. Izraelci ne žele da komentarišu optužbe Hezbolaha. Ne želim ni da potvrdim ni da negiram bilo šta sa tom temom, izjavio je Yoav Gallant, izraelski ministar. Međutim, on je dodao da je dobro da ljudi kao što je Samir Kantar više neće biti dio ovog svijeta. Za Kantara se vjeruje da je, otkako je na slobodi, postao ključna figura u Hezbolahu. Američki State Department je u septembru izjavio da je Kantar postao jedan od najvidljivijih i najpopularnijih članova Hezbolaha. Ujedinjene nacije su saopštile da su obustavljeni mirovni pregovori zaraćenih strana u Jemenu zbog izbijanja novih sukoba u toj zemlji. Mirovni pregovori jemenskih vlasti i šiitskih pobunjenika uz posredovanje Ujedinjenih nacija počeli su utorak u švajcarskom selu Makolin. Kako je navedeno, prekid vatre je prekršen borbama koje su nastavljene kao i vazdušnim napadima saudijske koalicije na sjeveru Jemena. U sukobima u provinciji Hidžah u blizini granice sa Saudijskom Arabijom u posljednja tri dana ubijeno je više od 75 osoba, naveli su jemenski bezbjednosni zvaničnici i svjedoci. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 5800 ljudi je poginulo u konfliktu u Jemenu od marta ove godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetski lideri na konferenciji o klimi u Parizu odaslali su jedinstvenu poruku. Nemamo drugu planetu i prema Zemlji moramo biti odgovorni. Da li će istorijski dogovor, koji istina nije obavezujući, rezultirati ograničenjem zagrijavanja planete na 2 stepena? U suprotnom, kako naglašavaju stručnjaci, suočit ćemo se sa porastom nivoa mora, otapanjem leda i izumiranjem vrsti. Kako se pariški dogovor tumači na Balkanu je naša tema sedmice. Pripremila Mirjana Rakela.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa. Kako će se globalni sporazum primjenjivati u ekološkoj Crnoj Gori, koja ima nekoliko ekoloških crnih točaka poput termoelektrane Pljevlja, Željezare i Kapa? Jesu li namjere vlade u Podgorici o gradnji drugog bloka termoelektrane i postavljanju energetskog kabla u skladu sa dogovorom iz Pariza? Kakvo je mišljenje ekologa? Ko će u Crnoj Gori pobijediti? Energetski lobi ili ekologija? Slušamo Lelu Šćepanović.
Da li će zvanična Crna Gora, koja prema ocjenama ekologa nije poštovala nacionalne zakone iz oblasti životne sredine, poštovati ono što traži ovaj međunarodni sporazum i koliko će to da košta, pitanje koje se postavlja. Pored revizije petogodišnjih nacionalnih planova na koje se ovim sporazumom Crna Gora obavezala, šta to dogovor iz Pariza predviđa za male zemlje poput Crne Gore i šta je planovima projektovano? Ivana Vojinović, generalna direktorka Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu turizma i održivog razvoja, objašnjava.
Crna Gora je u septembru ove godine dostavila sekretarijatu Konvenciju o promjeni klime Ujedinjenih nacija namjeravani nacionalni doprinos Crne Gore za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, koji podrazumijeva da se do 2030. godine smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte za 30% u odnosu na baznu referentnu 1990. godinu. Dakle, u pitanju je jedan prilično ambiciozno postavljen cilj, ali po našem mišljenju istovremeno je realno ostvarljiv.
I dok iz ministarstva pričaju o ambicioznim planovima, ekolozi tvrde sasvim suprotno. Sanja Orlandić iz Grim Homah objašnjava da takav cilj suštinski znači da u Crnoj Gori smanjenja neće biti. Zapravo, objašnjava ona, doći će do povećanja emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte u narednom periodu.
Ono što zabrinjava jeste uzeta upravo ta 90. kao bazna godina i da po mišljenju većine ljudi koji se bave ovom temom ovaj cilj nije dovoljno ambiciozan. Obzirom da je u to vrijeme industrija jako slabo radila, tako da ako se napravi poređenje u odnosu na 2012. godinu, zapravo smanjenja neće biti do 2030. godine, već naprotiv emisije gasova staklene bašte bi se povećala za nekih oko 9% konkretno za Crnu Goru.
Sa ocjenom da zvaničnici u Crnoj Gori ni nakon ovog sporazuma neće napraviti nikakve značajnije promjene, saglasan je i Aleksandar Perović iz Ozona. On sumnja da će Crna Gora poštovati sporazum iz Pariza, jer kaže do sada nije poštovala zakone koje je sama donijela iz oblasti životne sredine, a najbolji primjer za to je, prema objašnjenju Perovića, alarmantno zagađenje vazduha u Pljevljima, gradu na sjeveru zemlje u kome se nalazi jedina crnogorska termoelektrana. Prema riječima Perovića, stanovnici tog grada danima udišu enormno zagađen vazduh sa koncentracijom štetnih PM10 čestica i do 10 puta većom od zakonom dozvoljenog maksimuma. Perović kaže da ovakvo stanje traje godinama i pored upornih poziva ekološkog NVO sektora da se u gradu proglasi vanredno stanje, vlada se oglušila ove pozive, pa je dio NVO sektora zatražio ostavke resornog ministra Branimira Gvozdenovića i direktora nadležne agencije Ervina Spahića. Civilni sektor od tužilaštva traži da procesuira sve odgovorne za ugrožavanje zdravlja ljudi u Pljevljima. Evo kako je nedavno Pljevljak Milorad Mitrović iz NVO Breznica opisao situaciju u tom gradu.
Sinoć smo bili u prilici da na javnom servisu čujemo kako su Pljevljaci napokon prodisali, a u stvari su samo dobili priliku da nakon 15 dana ugledaju nebo. Prethodne noći zagađenje PM10 čestica je bilo preko 7 puta, a u trenutku saopštavanja ove senzacionalne vijesti preko 9 puta od granične vrijednosti. Iako se radi o satnim vrijednostima, stanje i dalje je zabrinjavajuće.
Aleksandar Perović iz Ozona, dakle, sumnja da će Crna Gora poštovati istorijski sporazum iz Pariza, a njegove sumnje, kako kaže, potkrepljuju i zvanični planovi vlade u Podgorici o gradnji drugog bloka termoelektrane u Pljevljima.
postoji opravdana sumnja svih nas koji se bavimo ekologijom, da će jednostavno taj čuveni energetski lobby prevladati i da mi nećemo imati previše šanse da se kao mali sistem i male zemlje odbranimo od svega toga. Da je tako, svjedoči projekat energetskog kabla, svjedoči priča i naše vlade koja sebe želi da postavi kao zemlju koja će biti energetski izvoznik, što znači da mi zapravo samim tim ne idemo u korak sa pričom o održivom razvoju, u korak sa pričom o međunarodnim konvencijama i podsjetit ću da nama ni naši zakoni nisu obavezujući, pa je slučaj takav bio sa zakonom o sprečavanju integrisanog zagađenja životne sredine koji je nalagao da do 1.1.2015. godine svi najveći veliki industrijski zagađivači, gdje su i termoelektrane, i Željezara i KAP, moraju da imaju integrisane dozvole, međutim to se nije desilo, zakon je izmijenjen i dat im je novi rok do 2020. godine, što je dokaz da ovo što mi pričamo i što sumnjamo je zapravo vrlo realno.
Međutim, iz resornog ministarstva stižu tvrdnje da gradnja drugog bloka termoelektrane nije suprotna Pariškom sporazumu. Ivana Vojnović objašnjava da se tim sporazumom ne promoviše zabrana uglja, već njegova redukcija i poštovanje ekoloških standarda na postrojenjima koja ga koriste.
Apsolutno izgradnja drugog bloka termoelektrane, budući da izgradnja ovog infrastrukturnog objekta će apsolutno morati da uvažava sve stroge visoke zahtjeve iz oblasti životne sredine, neće biti u koliziji sa novim politikama oblasti klimatskih promjena koje se donose na nivou Europe i na nivou svijeta.
Ovojnović napominje i da Crna Gora raspolaže velikim potencijalom izvora obnovljive energije, prije svih vodnim pa solarnim, ali i ogromnim količinama biomase, koju je kao izvor, kaže Vojnović, potrebno mnogo ozbiljnije shvatiti. Sanja Orlandić iz Green Home-a smatra da je možda jedno od najvećih dostignuća sporazuma u Parizu novac koji će se obezbjeđivati za zemlje u razvoju, pošto su one do sada, kako objašnjava, imale izgovor da je novac ono što nedostaje za gradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije.
Mi više ne možemo govoriti o tome da nemamo sredstva koja bi se ulagala u, recimo, obnovljive izvore energije ili energetsku efikasnost. I ono što se ovih dana nakon konferencije puno ističe jeste zapravo da je kraj ere uglja, odnosno da sada se očekuje rast upotrebe obnovljivih izvora energije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački gradovi već danima su obavijeni gustom maglom i smogom. Koncentracije lebdećih čestica su 2 do 3 puta više od graničnih i tolerantnih vrijednosti. S druge strane, u državnim institucijama nema ni ozbiljnijih pomaka, niti volje da se bilo što promijeni. Jasna strategija o korištenju energije ne postoji u Bosni i Hercegovini, nego se još uvijek sve radi prema studijama od prije 30 godina. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Zbog velike zagađenosti zraka, mještani tuzlanskog naselja Bukinje, koje se nalazi nekoliko stotina metara od termoelektrane Tuzla, zatražili su od nadležnih institucija 3000 gas maski. Naime, prije nekoliko dana u njihovom mjestu zagađenost je bila 3 puta veća od dozvoljene, odnosno od one koja poziva na uzbunu i zdravstvene i ekološke institucije. Mještani smatraju da su već otrovani.
Sinoć kako je bilo, pa ovdje jednostavno ne postoji mogućnost da čovjek diše. Bježiš, tražiš nekakav prostor koji nije zagađen, ali ga ne možeš naći.
To je strah Boži i čim nekako po danu, ali čim naveče oni puste to, to se crni, ne vidi se lukavac.
Sve je sve i gore i gore, sve je zagađenije, sve je otpad i ovo ono.
Teško, imam problema.
Pored Tuzle, Zenica je još jedan od najzagađenijih gradova na Balkanu. Građani smatraju da je najveći krivac za industrijsko zagađenje ArcelorMittal, međunarodna korporacija u čijem vlasništvu se nalaze Zenička koksara, Čeličana valjaonica i druga postrojenja. Visoki fabrički dimnjaci svako pola sata ispuštaju vodenu paru punu nezdravih čestica. Najgore je Zeničanima čije su kuće u blizini fabrike. Smail Silić svakodnevno čisti dvorište i prozore od krupnih čestica koje dolaze iz fabričkih dimnjaka.
S tom parom, sve što ima na tom je kof, krupnije čestica i ono to je u ovoj pari. E vidite, sad posmatrate kud ta para ide. Evo je ovamo, pravo k nama ide. Evo je, ide, evo je tu i sve krupnije česte iz te pare padaju nama ovdje. Stvarno, ovo je katastrofa. Za nas stare, šta ja znam, ja sam pri nekoj trećoj toj etapi života, pa meni onaj, kako budu. Međutim, djeca koja rastu i ono, ja ne znam, niti mi je Bog na pomoći.
Iako je ova fabrika jedan od najvećih zagađivača, na nezadovoljstvo građana Zenice, Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je ArcelorMittalu ponovno okolišnu dozvolu. Gradska uprava Zenice uputila je nadležnom ministarstvu zahtjev za preispitivanje okolišne dozvole, međutim, odgovora nema. U zahtjevu koji je potpisao gradonačelnik Husein Smajlović stoji da dokumentacija na osnovu koje je izdata okolišna dozvola nije usklađena s odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Veće kazne natjerale bi prije svega velike zagađivače da u svoja postrojenja ugrade prijeko potrebne filtere, tvrdi predsjednik Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica, Muhamed Pašić.
Zašto do sada nisu realizovani projekti? Ja lično mislim da ima tu odraza i do zakonskih odredbi kad su u pitanju kazne. Kazne su bile vrlo male i evo sada upravo se radi novi zakon o praćenju stanja okoliša, gdje mi insistiramo da se ne samo za ArcelorMittal i za ostale zagađivače povećaju te kazne. Vjerojatno te kazne bi onda i uslovile da bi se i brže realizovali ti projekti. S druge strane, posebno je također minus jedan što grad Zenica, inače svi gradovi, znači njih nema u tim zakonima. Naime, nadležnosti su vrlo male i grad Zenica je u tom smislu bio prisiljen jedno da vrši pritisak na ArcelorMittal i da vrši pritisak na više institucije kao što je kanton, kao što je federalno ministarstvo.
U nekoliko navrata Zeničani su u organizaciji udruženja građana Eko Forum Zenica protestovali zbog stalnog zagađenja zraka, ali i tla i vode. Ovaj problem traje godinama. Općina i kasnije grad prebacivali su odgovornost na Zeničko-Dobojski kanton. Potom je kanton odgovornost prebacio na nadležna tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je odgovornost vraćala na lokalnu upravu i tako sve u krug. Gusta i siva magla već danima se nadvila nad Tuzlom, Sarajevom, Zenicom, Kaknjem i Lukavcem, a stručnjaci svakodnevno upozoravaju na opasnosti koja zbog toga prijeti. Naveli su podatak da je Tuzla po zagađenosti u ravni s Pekingom, ali tamo kada dođe do prekomjerne zagađenosti život doslovce staje sve dok se zrak ne iščisti. Industrija se potpuno zaustavlja, djeca ne idu u školu. Dogovor svjetskih lidera o smanjenju ispuštanja štetnih plinova u zraku ne odnose se na Bosnu i Hercegovinu, tvrdi Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina trenutno nema nikakve obaveze smanjivanja emisija ugljen dioksida budući da nije zemlja članica aneksa 1. Znači, trenutno ne je nikakvu obavezu, ali se na ovim pregovorima dao tačan znak, jasan znak svima da u stvari u budućnosti će svi morati da snose te obaveze. Najgore je bilo da bude ona situacija, rekli smo vam, kada bude kasno.
Ono što BH nadležne institucije rade svodi se na apele građanima da što kraće borave na gradskim ulicama, te da prilikom izlaska iz kuća usta i nos prekriju šalom ili maskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Srbija planira do 2030. smanjiti emisije plinova sa efektom staklene bašte za gotovo 10% u odnosu na 90. Iako je po odnosu prema zagađenju okoline na evropskom začelju, stručnjaci predviđaju da bi od zemlje u kojoj dominira proizvodnja na ugljenu u narednih 30 godina mogla ući u krug onih koje maksimalno koriste obnovljive izvore energije. Priredio Zoran Glavanjić.
Prvi vetropark u Srbiji baš negde u vreme postizanja globalnog klimatskog sporazuma u Parizu otvoren je kod Kule. Potvrda najavile su vlasti da energetika Srbije hvata korak sa svetom. To su samo lepe želje za budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Požarac iz Zelenih Srbije, koja se još ne vidi od silne ugljene prašine.
Mi u 21. veku i dalje ložimo ugalj u tentu u Obrenovcu da bi proizvodili struju. Pare se i dalje ulažu u rudnike, u ugalj, umjesto se ulažu u obnovljive izvore energije, u vetar, u sunce, u vodu. Mi se i dalje bavimo tehnologijama 17. i 18. veka.
Mada je srpska industrija zanemarljiva u svetskim okvirima, sektor energetike u državi je veliki problem jer je najveći emiter gasova koji utiču na klimu.
Termoelektrane definitivno jesu najveći emiteri. Cifre konkretne sad da vam kažem po postrojenju ne mogu. To je ono o čemu ćemo precizne podatke tek imati. To je stvar koju smo inicirali i nadamo se da će tokom 2016. biti usvojen zakon koji će obavezati energetiku, znači svako postrojenje posebno i pojedine industrijska postrojenja da izveštava o svojim pojedinačnim emisijama na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promjene u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. U ukupnoj emisiji štetnih gasova u Srbiji sektor energetike učestvuje sa čak 80%, zbog čega je u državnoj strategiji akcenat smanjenja stavljen na tu oblast. Sa druge strane, pojedine nevladine organizacije smatraju da sve ukazuje da se malo radi na tome. Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj rekao je za Radio Slobodna Evropa da se čini da Srbija još neće primenjivati radikalnije mere.
Ipak se vidi po novoj nacionalnoj strategiji energetike koja je usvojena baš nekako kad poče ovaj summit u Parizu, da Srbija nema namere da smanjuje, odnosno sad sve više INDC pokazuje da Srbija ima namere da do 2030. poveća emisije. Ugljeni sektor zbog problema nedobrog pristupa rešavanju problema energetske sigurnosti, gdje se energetskom sigurnosti smatra jedino isključivo ugalj, nema očigledno nameru da poboljša svoj odnos prema prirodi, odnosno prema klimatskim promjenama.
Plan Srbije je da do 2020. poveća udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji struje sa dosadašnjih 21 na 27%, kao i da sve više ulaže u projekte zelene energije. Električna energija iz obnovljivih izvora dolazi mahom iz hidroelektrana. Mali pomak napred trebalo bi da bude izgradnja još jednog vetroparka koji će biti u okolini Vršca. Danijela Božanić kaže da predstoje dva ključna momenta.
Kako smanjujete emisije? Tako što staru tehnologiju zapravo menjate novom tehnologijom, povećavate energetsku efikasnost, samim tim smanjujete emisije. Znači druga stvar, znači povećanje udela obnovljivih izvora energije, to znači upravo to smanjenje s druge strane proizvodnje iz uglja. Pored toga, uzeto je obzir da će za određeni broj industrijskih postrojenja kao što su železara, cementara i tome slično, znači također biti povećana značajna energetska efikasnost, odnosno korišćene najbolje tehnologije.
Da bi Srbija do 2030. dostigla zacrtani cilj, neophodno je povećanje energetske efikasnosti, prvenstveno u proizvodnji i distribuciji toplotne i električne energije. Također, ulazak u Evropsku uniju podrazumeva ispunjavanje uslova iz oblasti ekologije. Lista zagađivača životne okoline u Srbiji, kaže Željko Požarac, skoro da je beskonačna, što je u Evropi nezamislivo.
Svi su zagađivači. Od Obrenovca, Tenko, Stolac, kad bi pravili spisak zagađivača, trebalo bi nam možda i par tomova da bi popisali se. Na primjer, u Austriji, u nekim manjim gradovima i selima, ne možeš da živiš u tom selu ako, na primjer, ti se kuća ne greje na obnovljive izvore energije, toplotnim pumpama, solarni vetro, ili čak ne možeš ni da imaš automobil na benzin, moraš da imaš električni automobil da bi živeo u tom gradu.
Najveći problem je, tvrdi Požarac, što i u ekologiji zakoni u Srbiji uglavnom važe samo na papiru.
Zato što smo mi takva zemlja, zato što kod nas ne važe zakoni, ne važe propisi. Zašto bi neka fabrika stavila na svoj dimnjak filter koji pročišćava te izduvene gasove koji košta 1.000.000 evra, kad može da da nekom lokalnom moćniku 5.000-10.000 evra i da taj dim izlazi u atmosferu bez ikakvih pročišćavanja.
Kakve su posljedice toga? Kako mi onda živimo?
Živimo u smogu. Eto, posljedice su da, na primjer, 75% djece u Obrenovcu konkretno ima probleme sa plućima, sa astmom, sa disenim organima.
Srbija ima takav potencijal obnovljivih izvora energije, biomase, hidroenergije, sunca i vetra, da bi do 2030. kako smatraju iz NVO sektora, mogla da zameni polovinu ugljenih kapaciteta. Zvezdan Kalmar je još veći optimista.
A recimo, uz malo jači napor, sinhronizowana politička volja, konsenzus između civilnog sektora, lokalnih samouprava, našeg glavnog operatera, odnosno EPS-a, finansijska sredstva lebde u vazduhu po svetu, samo ih treba dozvati. Mi možemo do 2035. praktično, odnosno 2040. mi možemo već da zamenimo praktično svu značajnu elektroenergetiku u mnogim izvorima.
Da bi se učinio korak napred, Srbija prodisala i bar malo pomogla da planeta Zemlja preživi, potrebna je i promjena svesti. Do 2030. zaključuje Danijela Božanić, ima vremena da se učini neophodno.
Nije to stvar koju vi možete preko noći uključiti iz ključi. Sad ću da isključim proizvodnju iz uglja i prebaću se na obnovljive. Znači, za to treba neko vreme. Jeste, recimo, sporazum propisao, odnosno negde kaže, cilj mu je da dođemo do carbon neutral, odnosno društvo bez emisija gasova sa efektom staklene bašte u dugoročnom periodu do kraja veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska ima malu razinu emisije ugljičnog dioksida, ali je vrlo ranjiva na klimatske promjene. Hrvatske vlasti već izrađuju strategiju niskougljičnog razvoja, međutim ekolozi upozoravaju da Hrvatska, time što nije odustala od termoelektrane Plomin C, u stvari ništa bitno nije promijenila. Priču ima Eni Zebić.
Obaveze iz ovog sporazuma predstavljaju za Hrvatsku manji izazov nego za druge države potpisnice okvirne konvencije o promjeni klime, kaže za naš radio pomoćnica ministra i voditeljica uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Marija Šćulac-Domac.
Koristim priliku naglasiti da smo i među prvima u Europskoj uniji koji rade niskougljičnu strategiju, a evo početkom 2016. Dakle, evo, sada skoro počinjemo i izradu strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Prije svega govorimo o smanjenju emisija u segmentu transporta, u zgradarstvu poznati su vrlo uspješni veliki programi energetske obnove, kako zgrada javnog sektora, ali tako i obiteljske kuća i više stambenih zgrada.
Već su stigla upozorenja da hrvatski potpis u Parizu znači prestanak ambicija o istraživanju i eventualnoj eksploataciji ugljikovodika u Jadranskom podmorju i odustajanje od izgradnje termoelektrane Plomin C u Istri na ugljen. Dok je istraživanje ugljikovodika u podmorju projekt koji još nije do kraja definiran i o čijem će eventualnom pokretanju jednom odlučivati cost-benefit analiza, dakle odnos izuzetno visokih troškova istraživanja i eksploatacije prema cijeni nafte i plina koja će vjerojatno stagnirati, Plomin C je konkretan projekt u kojeg se ušlo sa japanskom kompanijom Marubeni. U ministarstvu procjenjuju da rad Plomina C ne bi ugrožavao nisko ugljični razvoj Hrvatske. Ekološke udruge ne vide nikakve bitne zaokrete u ponašanju hrvatskih vlasti nakon pariškog potpisa. Za naš radio govori voditelj programa klimatskih promjena u zelenoj akciji Luka Tomac.
Vlada Republike Hrvatske sama predložila mjere koje planira poduzeti u sklopu ciljeva Europske unije. Možemo u nekoliko scenarija, a možda i svima, očekivati termoelektranu Plomin C, tako da ako pričamo o nekim konkretnim pomacima, ja mislim da se ništa bitno ne mijenja. Ono što Hrvatska ne smije propustiti napraviti je prepoznati priliku koju rješavanje klimatskih promjena kao takve nose, prepoznati brojna radna mjesta, prepoznati razvoj tehnologija, edukaciju za te tehnologije, pa i samu proizvodnju, jer zašto Hrvatska ne bi bila regionalni lider u razvoju novih tehnologija, obnovljivih, što solara, postrojenja za biomasu, vjetroelektrane. Znanje definitivno imamo, a mislim da imamo i mandat u sklopu ovih svih međunarodnih tematiziranja ove teme.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kosovo se pridružuje naporima svjetske zajednice u borbi protiv klimatskih promjena, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar životne sredine i prostornog planiranja Ferida Gani. Iz Instituta za razvojnu politiku ističu da Kosovo mora investirati u planove energetske efikasnosti i ojačati obnovljive izvore energije. Amra Zeneli je priredila.
Na Kosovu preko 70% zagađenja vazduha i ispuštanje gasova stakleni bašta dolazi iz termoelektrana. Oko 27% su izduvni gasovi automobila, ostatak dolazi od strane ogreva koja domaćinstva upotrebljavaju za grejanje. Ministar Gani dodaje da na Kosovu postoji plan da se ovakva situacija promeni, a to je izgradnja termoelektrane Novo Kosovo u kapacitetu od oko 500 MW, a gradnja bi trebala da krene što pre. Iz Instituta za razvoj politike, međutim, kažu da je termocentrala Kosovo A1 od najvećih zagađivača ne samo na Kosovu, već i u Evropi. Istraživač Rinora Gojani navodi da to govori da Kosovo ne doprinosi dovoljno klimatskim promjenama. Kosovo ima strategiju o klimatskim promjenama, određene zakone o sredini, o zaštiti vazduha i drugo, imamo dobre zakone, ali je problem u sprovođenju. Naprimjer, većina država izbjegavaju termocentrale na bazi uglja, a da ne govorimo o lignitu koji spada u najzagađeniju kategoriju. Kosovo se upravo bazira na lignit i ideja o izgradnje nove termocentrale na osnovu lignita je dosta zabrinjavajuća jer će nas to zagađivati sljedećih 40 godina, smatra Gojani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to naša tema tjedna, primjena svjetskog dogovora o klimi na Balkanu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Kosovska opozicija odbija strane eksperte u reviziji razgraničenja sa Crnom Gorom. Raspored za proširenje Evropske unije ne postoji, ali je pozicija Crne Gore dobra. Slovenci i Slovenke danas na referendumu odlučuju o gej brakovima. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.